pozdrav svima. Na početku ćemo se pomoliti. Hvala što ste došli. Imamo i malo jednog gosta malo dalje, Željka iz Češke. Hvala i njemu što je s nama. Da se pomolimo, dragi gospode. Hvala ti za ovu priliku da smo se još jedan put skupili, gospode, da bi čuli nešto iz tvoje riječi što će nas ohrabriti u ovom vremenu u kojem živimo, gospode. Iako je danas dan kad ljudi gledaju na događaj koji se desio prije 2000 godina, gospode, za koji smo i mi zahvalni. Gospode, ono što nas veseli da naš pogled ne seže tako daleko, nego seže u skorije vrijeme, gospode, u naše vrijeme kad si ponovo potvrdio da si isti jučer, danas i zauvijek, da si živ, da si uskrsnuo, da si s nama, gospode, da tvoja riječ koju si nam dao neće se tebi vratiti prazna, nego će ispuniti ono zašto je poslana. I tu smo mi danas upravo radi toga da ta tvoja riječ u našim životima ispuni ono što si ti naumio da ona treba učiniti. Predajmo se, prepuštamo se tebi, gospode, da nas blagosloviš, ali isto tako da ono što mi napravimo, naše slavljenje bude na blagoslov tebi, da se ti proslaviš u Isusovo ime. Amen.
Oh,
Otvorimo nešto u Starom Zavetu, onda nešto u Novom. U Starom Zavetu da pročitamo iz Prve Kraljevima 6 i jedan stih iz 8. poglavlja, znači Prva Kraljevima 6, 7. stih. Znači Prva Kraljevima 6. poglavlje, 7. stih. Kaže ovako: hram je građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije čuo ni čekić, ni blijetlo, ni ikakvo željezno oružje. A onda preskočimo do 37. i 38. stiha, znači to su zadnja dva stiha u ovom poglavlju. Kaže: temelji su hramu Jahvinu bili položeni 4. godine mjeseca Ziva, a 11. godine mjeseca Bula, to je 8. mjesec, hram je dovršen sa svim dijelovima i sa svim što mu pripada. Salomon ga sagradi za 7 godina. Ja ću pročitati, ne morate otvoriti, u 8. poglavlje, 27. stih, znači u 8. poglavlju je i posvećenje tog hrama i kaže ovako Biblija, znači 8.27, ako želite pogledati skupo sa mnom. Ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji, da nebesa, ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamo li ovaj dom što sam ga sagradio? Ako pogledamo onda još jedan ili dva stiha u 1. Petrovoj 2, počnemo sa 4. stihom. Znači, prva poslanica Petrova, 2. poglavlje, 4. stih. Pristupite k njemu, živom u kamenu, koji su istina ljudi odbacili, ali koji je u očima Božjim izabran dragocjen, te dopustite da se od vas samih kao živog kamenja sagradi duhovna kuća, sveto svećenstvo, da prinosi duhovne i Bogu ugodne žrtve po Isusu Kristu. Se pomolimo, dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ koja je tako bogata, hvala ti Gospode šta se sve to što nalazi u tvojoj riječi odnosi i na nas, ima određeno značenje. Tvoj prorok kaže da u svakom stihu možemo vidjeti Krista. Gospode, i pomozi nam da bi iz ovih stihova vidjeli nešto više nego do sada i da bi to isto mogli primijeniti u našem životu iz dana u dan. Blagoslovi ovo naše druženje, ono što će biti rečeno i ono što će ljudi čuti. Gospode, u Isusovo ime molim te. Amen. Možete sjesti. Dakle, ako se sjećate, prošli put kad sam govorio sam na temu Davidovog života i kako David nije mogao izgraditi hram Bogu. I onda smo promatrali njegov život i vidjeli smo zašto se to nije moglo dogoditi u Davidovom životu. I kad smo promatrali Davidov život, vidjeli smo zapravo da u njegovom životu on je bio kralj, a paralelno ili za vrijeme njegovog života na zemlji je bio prorok koji je bio Natan. I prorok za njega kaže da je Natan bio prorok za to doba. I vidimo da je Bog komunicirao s Davidom ne direktno, nego preko proroka. I znamo da je to uvijek Božji princip da za određeno vrijeme, određeno doba pošalje određenog proroka i on prenosi poruku ljudima šta trebaju ili ne trebaju učiniti. I David ima jednu dobru želju što bi izgledalo ovako logično. Imao je dobar dom, bio je kralj, sagrađen, kaže, od cedrovine, i htio je sagraditi Bogu mjesto, da Bog prebiva u toj građevini, u tom hramu, i to bi onako logično se učinilo čak i proroku, međutim onda Bog pošalje proroka da ga upozori da on ne može izgraditi taj hram iz razloga što je David vrlo često i ratovao i kaže prolio mnogo krvi i rekao mu je onda da će hram umjesto njega izgraditi njegov sin. Znači Davidov sin ili sin Davidov je bio onaj koji je smio ili koji je bio zadužen da sagradi hram, a David je pripremio materijal koji će biti sagrađen u hram koliko je on to mogao. I znamo da je sin Davidov u ono vrijeme bio Salomon, ali je samo preslikan za sina Davidov kako Biblija naziva Krista. I onda vrlo brzo zaključujemo da i mi također kao i David živimo u vrijeme borbi, ne živimo u vrijeme mira i naš život je borba. I kao što se David borio, nije živio vrijeme mira, nego tek njegov sin Salomon je živio vrijeme mira. Znamo da tako isto, dok smo mi ovdje na zemlji, mi se borimo i kao David također ne smijemo ili nemamo dopuštenje da sagradimo Bogu hram. Odnosno drugim riječima, da se izrazim današnjim jezikom, mi kao što David nije smio sagraditi hram, mi ne smijemo sagraditi Bogu denominaciju ili crkvu ili organizaciju u kojoj ćemo reći, evo ovdje Bog prebiva. Zašto? Zato što je to posao sina Davidovoga u vrijeme mira. I znamo da nakon ovog perioda u kojem mi živimo dolazi period od milenija ili tisućugodišnje kraljevstva gdje će biti Sotona svezan i to je period mira i da je onda to vrijeme kad će Bog sagraditi svoju crkvu i stanovati u njima. I ono što smo vidjeli da smo crkva zapravo ili građevina koju će Bog sagraditi su vjernici i kaže da smo mi živo kamenje koje će biti ugrađeno u tu građevinu. I onda kad malo pogledamo dalje, čitali smo da je David, primijetili smo da je Biblija naglašava da je živio u dvoru od cedrovine, a za Kovčeg savjez da je bio pod zavjesama, odnosno pod ugrađenju ili u šatoru koja se sačinjavala od, ili bila izgrađena od kože. I znamo da je zapravo to Božji princip, da Bog uvijek prebiva u građevini koja je napravljena od kože, ili da kažemo da se Bog uvijek skriva iza kože. U tom slučaju to je bila koža nekih životinja, a danas znamo da Bog živi u nama i opet se skriva iza naše kože, kao što je živio Isus u Kristu i opet je Bog skriven iza tog vela ljudske kože. I dakle, vidimo da, kad smo malo još dalje analizirali, kaže pismo da ovako, ti mi nećeš sagraditi kuće da prebivam u njoj. I kaže dalje, nisam nikad prebivao u kući otkako sam izveo Izraela iz Egipta pa do današnjeg dana. I znamo da je Izrael bio izveden iz Egipta, međutim, kao što je Izrael izveden iz Egipta, kršćanska crkva je izvedena iz židovstva. I to je neki drugi izlazak. Prvi izlazak je izlazak Izraela nacije iz druge nacije što je bio Egipat. Onda poslije imamo izlazak kršćanstva iz židovstva, jedne religije iz druge religije i kasnije na kraju živimo u vrijeme trećeg izlaska, izlaska vjernika i nevjesta iz denominacija. Ono je bio izlazak iz nacije, ovo je izlazak iz denominacije i zato mi i nismo denominacija, izašli smo iz denominacije. Ali ono što je interesantno, pismo kaže da otkako sam izveo Izraela iz Egipta po do današnjeg dana, nisam prebivao u kući. Znači, Bog kaže, od jednog izlaska pa do današnjeg dana, znači to je bilo vrijeme Davida, nisam prebivao na jednom mjestu, u jednoj kući, u jednoj građevini, kao što onda nije prebivao u kući, tako sad ne prebiva on u denominacijama. Znači, nego kaže, objašnjava gdje je prebivao, kaže, nego sam išao od šatora do šatora i od prebivališta do prebivališta. I to je ono što je karakteristično za naše vrijeme, da Bog ne živi na jednom mjestu, nego prebiva, kaže, od šatora do šatora, od prebivališta do prebivališta, ili da kažem ovako, da Bog živi od čovjeka do čovjeka, od pojedinca do pojedinca, ne prebiva na jednom mjestu, u jednoj građevini, u jednoj organizaciji ili u jednoj crkvi. E sad, pričali smo o Davidu i kako on nije mogao izgraditi hram i to je, napravio sam kratki sažetak toga. A sada bih htio da imamo jedan korak dalje i da pređemo na onoga koji je smio izgraditi hram ili koji je bio zadužen da izgradi hram, a to je bio Salomon. Znači, David nije mogao, on je tip nas, međutim, sin Davidov, koji je simbolika Krista, on može i on je taj koji će izgraditi svoj dom. E sad, u Bibliji kaže da je Kristov hram, ili odnosno onaj hram kojem je Salomon sagradio, a i prije toga i Kovčeg saveza, napravljen ne slučajno i ne proizvoljno, i ne kako se Mojsiju svidjelo, nego kaže Biblija, napravi sve prema uzorku koji sam ti pokazao. Znači, Biblija zapravo kaže i taj hram i taj šator, sve je napravljeno prema nečemu što postoji već na nebu. I znači, ako pogledamo ovu sjenu ili ovu presliku toga na zemlji, možemo zaključiti nešto o tome što postoji na nebu. I to je cilj naše teme. Znači, kad pričamo o onome hramu i principima njegove gradnje, da zaključimo nešto o Božjem hramu koji je sad na nebu. Odnosno, o njegovoj crkvi i načinu na koja ona izgrađena. Znači, ono što je zanimljivo, prvo što prorok naglašava u nekim propovjedima, da Salomonov hram, kojeg je izgradio Salomon, sin Davidov, što smo i pročitali ovdje u onom osmom poglavlju u Prvoj kraljevima, je bio građen 7 godina. Tako kaže, počeo je graditi 4. godine, završio 11. građen je 7 godina. I kad pogledamo, odmah vrlo brzo vidimo da je Krist, koji je sin Davidov, svoj hram, što je nevjesta Isusa Krista, gradio također 7, ali ne godina, nego 7 crkvenih doba. Ako otvorimo Otkrivenje i nalazimo prva dva poglavlja u kojima su opisane poganske crkve koje karakteriziraju 7 poganskih razdoblja kroz koje crkva prolazi i koja su stvari koje crkva prolazi i na koji način Bog upozorava crkvu da se vrati ka originalu. I mislim, to je, vi ste svi čitali, ako niste, nedavno smo i preveli i tiskali ponovo tu knjigu, Brativica je tisko, i možemo svi pročitati iznova tu knjigu 7 crkvenih doba, gdje je to vrlo detaljno jasno objašnjeno da je zapravo Krist kroz zadnjih 2000 godina gradio svoju crkvu u 7 nekakvih koraka ili etapa ili faza ili razdoblja ili doblja i doba, i tako se zove ta knjiga Otkrivanje 7 crkvenih doba. I to je upravo ono zašto, što nalazimo u Starom Zavetu, da je Salomon gradio svoj hram 7 godina. Znači, u Bibliji postoje takvi detalji i nisu slučajno. Znači, sve su to stvari koje su napisane u pismu s razlogom, i ako nam Bog otkrije i pomogne nam uvidjeti, onda nalazimo iznova potvrdu za ono vrijeme u kojem mi živimo i za one stvari koje nam je Bog otkrio u ovom vremenu. Možemo se naći u Starom Zavetu da to iznova potvrđuje iz priče u priču, iz usporedu u usporedbu iste stvari. Drugo što je interesantno, da taj materijal od koji je građen hram nije bio materijal samo iz Izraela. Znači, ako primijetimo, Salomon je živio u doba mira i bio je prijatelj sa okolnim kraljevima i iskoristio je to prijateljstvo da nabavi materijal koji će biti ugrađen u hram, pa tako je imao prijatelja u Libanonu, kralja koji mu je sjekao cedrove, onda znamo da je skupljao kamen sa raznih mjesta, nije bilo samo u Izraelu, nego okolo iz drugih država i ondašnjeg poznatog svijeta. I to isto nije slučajno, nego nam ukazuje da ta građevina koju će Krist sagraditi ili nevjesta Isusa Krista neće biti sačinjena samo od Židova. Znači, hram je bio izgrađen od kamenja ili materijala koji su nalazili u onda poznatom svijetu i među poganima. Tako i današnja Kristova crkva nije izgrađena samo od Židova, nego je izgrađena od pogana. I opet nalazimo da sve to što se događalo u gradnji tog hrama nije slučajno. I sama činjenica da je to zapisano ukazuje da to ima nešto, u tome ima nešto bitno što će se replicirati ili ponoviti u našem vremenu. Ono što je interesantno, da pismo kaže da svo to kamenje i taj materijal je bio dovožen na jedno mjesto. I opisuje da su vozili ili konjskim zapregama, volovskim zapregama, ili su čak brodovima, ili su čak plutali Sredozemnim morem da bi doveli to, te cedrove i kamenje i slično, sve na jedno mjesto, a to jedno mjesto na kamo su oni to doveli je bilo u Jeruzalemu i tu je sagrađen hram. I opet pismo govori ili ukazuje i pokazuje nam da svi mi koji smo živo kamenje, kako nas Pavao naziva, se moramo skupiti na jedno mjesto. I naravno, onda je to bila jedna geografska lokacija, jedno mjesto, jedna lokacija na zemaljskoj kugli. Danas to nije lokacija na zemaljskoj kugli, nego jedna duhovna lokacija, a to je da se svi moramo skupiti u Kristu. I inače su ljudi, kad se Branham preselio na zapad, onda su ga pitali da li se i mi moramo seliti ili da li će nevjesta biti skupljena svugdje, sva na jednom mjestu. I on kaže da hoće, ali to nije ni ovdje ni tamo, nego to je u Kristu. To je jedno mjesto gdje se mi moramo svi skupiti, je u Kristu. Kao što je sad taj materijal skupljen na jednom mjestu, došli su na različite načine, neki su došli morem, neki su došli kopnom, tako svi mi koji dolazimo u Krista imamo nekakav svoj put kojim dolazimo, ali svi moramo završiti u Kristu da bi mogli biti sagrađeni u tu građevinu. Inače, u to, kad govorimo, spomenuo sam Libanon i da su tamo uzimali cedrovo drvo, interesantno za drvo, jedan, onako da kažemo, prirodni zakon. Ako drvo raste na, u hladnom području, znači negdje visoko, recimo na brdima i tako dalje, rezultirat će da to drvo bude slabo, mekano i onako lagano, neće biti gusto i čvrsto, za razliku od drveta koje je sagrađeno, odnosno ne sagrađeno, nego koje raste u toplom području. I Brebenhan kaže, to također ima duhovnu primjenu, kaže, ako mi odrastamo u nekakvim okolnostima, bilo da je to nekakva crkva, zajednica koja je hladna, nezainteresirana i tako dalje, rezultirat će da mi budemo onako mekani, slabi, a ako odrastamo u atmosferi gdje je toplo, gdje je ispunjeno Duhom Svetim, kaže, onda ćemo se svi skupa zajedno stisnuti, povezati, bit ćemo bliski i postaćemo čvrsti i kao takvi bit ćemo upotrebljivi u ruci Gospoda. Znači, zašto je Salomon baš tražio da uzme te cedrove iz Libanona? Zato što su cedrovi iz Libanona jedni od najboljih u svijetu, kao zbog tih klimatskih uvjeta koji tamo rastaju, u kojima rastu, to je toplo područje i taj cedar je čvrsto drvo, gusto i ukazuje da ako da Bog će ugraditi u svoju građevinu one koji su upravo takvi, znači one koji su odrasli u toj toploj atmosferi Duha Svetoga, koji su se skupili zajedno i koji su čvrsti u Gospodu, je takvi su potrebljivi da budu ugrađeni u njegovu građevinu. E sad, ono što je interesantno, što sam pročitao, inače ja kod dijete kad sam zapamtio taj stih, inače ne znam zašto, ali evo, od sad mi taj stih puno više znači, kad kaže da je hram građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije čuo ni čekić ni djetlo. I to je vrlo interesantno, da sva priprema tog hrama se odvijala dalje od mjesta u kojem je on ograđen. Znači, svaki kamen je bio oblikovan na taj način da kad je došao, više ga nije trebalo pripremati. I ono što je vrlo interesantno, što prvo kaže, ta kamenja koja su bila vožena, su bila vrlo neobična kamenja, kaže, mnogi kad bi pogledali, nakon na prvi pogled bi izgledali čudno, ali što je interesantno, bez obzira koliko je kamen izgledao čudan ili neobičan ili nepravilnog oblika i slično, za svakog je postojalo mjesto kad je došao i nije ga trebalo ponovno dorađivati, nije ga trebalo klesati, brusiti i slične stvari. I kaže, to je tip nas ovdje, kaže za nas da smo mi hram Božji i kaže, postoji mjesto za svaku osobu, bez obzira koliko je ta osoba bio ko od nas neobičan, koliko je čudan ili poseban ili onako smiješan svijetu. Kaže, nekima mi možemo izgledati malo smiješno, nekim drugima i ponašati se malo smiješno, ali zapazite, ima mjesto tamo za svakog od nas. Bog kleše svoju crkvu i svaki mali kamen je imao svoje mjesto i savršeno se uklopio u njega. Dakle, ono što je vrlo interesantno što sam sad spomenuo, da je kamenje bilo isklesano dalje od mjesta u kojem je izgrađeno. I to je ono upravo što se događa. Znači, mi ovdje na zemlji, Bog nas kleše i oblikuje i to se sve događa u nekom kamenolomu i ovo nije novi Jeruzalem u kojem mi idemo, ovo nije Kristovo kraljevstvo, sve je ovo neka zemlja ili neki kamenolom i sav posao koji Bog radi na nama dovršit će ovdje. Kad mi dođemo na drugu stranu, neće više biti da će mijenjati naš karakter, da će nam davati strpljivosti ako nema strpljivosti ili uzdržljivosti, da znamo kontrolirati vlastiti jezik i slične stvari. To se ništa neće dogoditi s druge strane. Kad dođemo na drugu stranu, ako želimo da nas Bog ugradi u svoju građevinu, u nevjestu, onda se sav posao oblikovanja tog kamenja, klesanja, mora dogoditi ovdje na zemlji. I onda za nas kad dođemo tamo, za svakoga postoji savršeno mjesto za nas da mi pašemo na to mjesto. Kaže ovako, svaki nanovo rođeni kršćanin koji je neobičan u svom ponašanju i u svojim posebnostima, ipak ima svoje mjesto. Paše u tijelo, uklapa se na pravo mjesto. Dakle, sve to klesanje i oblikovanje tog kamena o kojem pričamo je ovdje na zemlji. Ovo je naš kamenolom, a kad pređemo na drugu stranu, Bog već za nas, kako nas je pripremio ovdje na zemlji, ima mjesto da nas ugradi tamo. I sad, vrlo interesantno, pročitat ću iz te knjige koju toliko hvalim i reklamiram, Sedam crkvenih doba, postoji jedan zanimljiv citat u Laodicejskom crkvenom dobu i također u Smirinskom crkvenom dobu koji govori o karakteru i onome što ćemo mi prenijeti na drugu stranu, kad odemo na drugu stranu. Kaže, dobranjam jednu vrlo interesantnu rečenicu o kojoj bi se moglo pričati danima, kaže, poslušajte me, goli fizički smo došli na ovaj svijet, ali ga goli duhovno nećemo napustiti. Znači, naš dolazak na ovaj svijet je bio da smo došli goli fizički, ali odlazak je takav da nećemo biti duhovno goli. I znamo da Biblija ima velika upozorenja i govori protiv duhovne golotinje i moramo biti odjeveni u čiste haljine da bi došli na goru, na drugu stranu i bili prihvaćeni. Znači, naš dolazak na zemlju je bio fizički goli, ali odlazak je da duhovno moramo biti obučeni. I kad se pitamo što je to što mi duhovno moramo obući, to je vrlo interesantno. Kaže, o, ne, ponijećemo nešto sa sobom. To što je to nešto je sve što možemo ponijeti sa sobom. Ništa manje i ništa više. Znači, ono što prenosimo na drugu stranu je sve što možemo uzeti sa sobom. Znači, ne možemo uzeti nikakva svoja dosignuća ili ne znam, ne možemo uzeti. Jednu jedinu stvar možemo ponijeti sa sobom i kaže, stoga bolje da budemo stvarno pažljivi sada da bi se pobrinuli da ponesemo nešto što će nas pred Bogom učiniti ispravnim. Znači, ono što imamo pravo ponijeti jednu stvar i pobrinimo se da ta jedna stvar koju nosimo sa sobom kad dođemo pred Boga bude takva da nas Bog prihvati, da budemo u njegovim očima ispravni. Sad kaže i postavlja pitanje, stoga dakle, što ćemo ponijeti sa sobom? I kaže, ponijet ćemo naš karakter. Brate, to je ono što ćemo ponijeti sa sobom. Znači, kaže, goli smo došli na svijet, ali duhovno goli nećemo otići. Ono u što se mi oblačimo duhovno i prenosimo na drugu stranu, to je naš karakter. Kaže dalje, kakav ćeš karakter ponijeti sa sobom? Hoće li biti poput njegovog, čiji je bio oblikovan tepljenjem u užarenoj peći, ili će to biti mlitavost ovih beskarakternih laodicejskih ljudi? Znači, postoje dvije mogućnosti što možemo uzeti sa sobom. Jedno je Kristov karakter i drugo je laodicejski temperament i karakter i mlitavost ovih laodicejskih ljudi. Ako želimo uzeti Kristov karakter sa sobom, onda se taj karakter mora oblikovati na isti način na koji je Kristov karakter oblikovan. I pismo kaže za Isusa da je se naučio poslušnosti iz stvari koje je propatio. Znači, ono što je Krista učilo poslušnosti je bile su stvari koje je on propatio. I ovdje prorok kaže da je njegov karakter bio oblikovan trpljenjem u užarenoj peći patnji. Znači, sve stvari koje mi prolazimo ovdje na zemlji je naše klesanje, naše oblikovanje, naše tesanje i brušenje nas kao kamena u kamenolomu ovdje na zemlji. I sve su to nevolje i, kaže prorok, naživa trpljenje u užarenoj peći patnji, kao što je i Krist prošao to isto. Zašto? Zato kad odemo na drugu stranu da budemo gotovi takvog karaktera da nas Krist može ugraditi u svoju građevinu. I sad o tome kako nastaje karakter, prorok ima jednu značajnu rečenicu i pročitat ću malo prije nego što je rekao tu rečenicu, a i poslije. I sigurno je većina od vas zna kad kaže karakter je pobjeda, a ne dar. I to je jedna od najvećih istina našeg kršćanskog života. Moramo sa sobom ponijeti isključivo naš karakter, a taj karakter je pobjeda, a ne dar. Ako je to pobjeda, to znači da podrazumijeva da postoji borba. Ne možemo pobijediti ako nema borbe, ako nema natjecanja. Kaže, razlog se nalazi u Rimljanima 8:17-18. Kaže, ako pak djeca, onda smo i baštinici. Baštinici Božji, a subaštinici Kristovi. Ako doista zajedno trpimo, da zajedno budemo i proslavljani. Jer smatram da patnje sadašnjeg vremena nisu dostojne usporedbe sa slavom koja će se otkriti u nama. Znači, to je biblijski stih i vjerojatno ga dobro poznamo. Znači, Biblija govori da moramo proći kroz određene patnje da bi s druge strane dobili slavu koja nije dostojna usporedbe sa tim patnjama. Kaže prorok, ako ne patimo s njim, ne možemo ni kraljevati s njim. Morate patiti da biste kraljevali. I sad ima smisla i ono o čemu smo pričali sa Sašom i nedavno, da Biblija govori i da Isus govori da ako su mrzili njega, da će mrziti nas. Znači, ako nas ne mrze, ili ako nismo odbačeni, ili ako smo opće prihvaćeni, ili i slično, onda tu nešto ne valja, ali tako? E. A te stvari koje prolazimo i te patnje su nužne da bi Bog oblikovao naš karakter. Kaže, razlog tome je da karakter jednostavno nije nikad nastao bez patnje. I to je jedna, koliko god nama možda neomiljena činjenica, ali je istina. Karakter jednostavno nije nikad nastao bez patnje. I kad vidite u svijetu je to očito, kad imate ljude koji su odrasli sa, što se kaže, zlatnom žlicom, znači da im je sve servirano, znamo kako se oni odnose prema tome, jer to, za to se nisu izborili. Da su se izborili, da su radili i sami postavili to, onda bi to cijenili. Rezultiralo bi karakterom, ali tako? Kaže, čovjek bez karaktera ne može kraljevati, jer je moć bez karaktera sotonska. Ali moć s karakterom je prikladna za vladati. Znači, da bi vladali, moramo imati karakter. Ako nemamo karakter, a imamo moć, rezultirat će sotonskim stvarima. I to je ono što ne treba posebno objašnjavati. Kogod ima bilo kakvu moć, ako iza toga nije karakter, čini zlo. Odakle. Kaže, a budući da on želi da dijelimo čak i njegovo prijestolje, po istoj osnovi po kojoj je on pobjedio i sjeo na prijestolje svoga oca, onda mi moramo pobijediti da sjednemo s njim. Znači, pismo kaže da je Isus sjeo na prijestolje svoga oca i da je pobijedio. Znači, ako mi želimo sjesti s njim na prijestolje, što nam je obećano, onda također moramo pobijediti. Znači, Krist je imao borbe i pobjedu da bi sjeo na prijestolje svoga oca. Mi, ako želimo sjesti s njim na prijestolje, moramo imati isto i borbe i pobjedu. I kaže dalje, ali mala privremena patnja kroz koju sada prolazimo nije dostojna usporedbe s ogromnom slavom koja će se otkriti u nama kad on dođe. O, kakva su blaga sabrana za one koji su voljni ući u njegovo kraljevstvo kroz mnoge nevolje. Znači, sve ovo što radimo ovdje na zemlji ili kroz što prolazimo nije dostojno usporedbe s onime što ćemo dobiti kad dođemo na drugu stranu. Međutim, da nismo prošli kroz ovo tu, ne bi imali karakter koji bi ono što je dobio poštivao. Znači, zato prolazimo kroz ovo, da kad dođemo s druge strane, da ono što nam je dano, ona slava, da je poštujemo. U protivnom bi dobili nešto bez karaktera i rezultiralo bi sotonskim djelima. I ako pogledamo sotonu, jedna od stvari zašto se on pobunio, jer je bio toliko visoko postavljen, a nije prošao ovaj život koji smo mi prošli na zemlji, patnje i slične stvari, i onda se uzoholio jer mu je to bilo darovano. Tako. E, da se ne bi isto desilo i s nama, mi prolazimo kroz ove stvari na zemlji da bi nas Bog pripremio. Kaže, ne čudi se te se požarima što buhte među vama da vas iskušaju. To je rekao Petar. Je li čudno da Bog želi da izgradimo kristolik karakter koji dolazi kroz patnje? Znači, kristolik karakter dolazi kroz patnje. Zaista ne. Kaže, a svi mi imamo kušnje, svi smo kušani i stegom odgajani kao sinovi. Pismo kaže, znači ako nema stege, onda nismo sinovi, nego kopilani, tako? Nema ni jednog da ne prolazi kroz to. Crkva koja ne pati i nije kušana, koja nema toga, nije od Boga. I ono što smo vidjeli, da crkva općenito i denominacije, kroz vrijeme se rade određene kompromise, i upravo iz razloga da bi izbjegli progonstvo. I u trenutku kad naprave kompromis, onda postanu prihvaćeni, nema progonstva, ali onda nema karaktera i kao takvi ne mogu biti ugrađeni u Kristovo kraljestvo. Tako. Kaže, jer koga Gospod ljubi, stegom ga odgaja i šiba svakog sina koga prihvaća. To je iz Hebreja 12.6. Ako ste pak bez stege, u kojoj su svi imali udjela, onda ste kopilad, a ne sinovi. Kaže, dakle, ovo posebno stanje u smirni mora se primijeniti na svako doba. Ne postoji doba bez toga. Ne postoji istinski vjernik bez toga. To je od Boga, to je Božja volja, to je potrebno. Trebamo Gospoda da nas nauči istinu, da imamo patiti i u patnji biti kristolik. Sad se malo ponavlja, ali želim doći do jednog zanimljivog dijela, kojeg sam još, kad smo prevodili knjigu, zapazio i mislim da potpuno paše u ovu temu o kojem pričam danas. Pismo kaže dalje, ljubav je strpljiva, dobrostiva je. Matej 5.11-12 kaže, blago vama kad vas zbog mene budu grdili i progonili i lažući, svakojake zle riječi protiv vas govorili. Radujte se i kličite, jer je velika plaća vaša na nebesima, ta progonili su tako i proroke prije vas. Znači, Isus ukazuje da pravi vjernici neće biti prihvaćeni, neće biti odobravani, da će biti čudni, ismijavani, progonjeni i slično. I ako toga nema, onda ono što se moramo zapitati, jesmo li pravi vjernici. I ono što smo mi razgovarali, s čime se mnogi ljudi slažu, i čak smo razgovarali s nekim ljudima iz denominacijskih crkava, da kažu da tako čega nema. Znači, oni žive u svojim denominacijskim crkvama, vjeruju što god hoće, to je više manje prihvatljivo svima, ne progone ih ni katolička crkva, ne progone ih ni svijet, jer su dovoljno dobri ljudi i pristojni i dovoljno ne nameću ono što vjeruju i to što vjeruju je dovoljno razvodnjeno da to više nikome ne smeta. Ne smeta ni svijetu, ne smeta ni vjernicima u crkvi, ne smeta ni njihovom pastoru, ne smeta ni drugim crkvama i zajednicama, što više, kao takvi mogu doći u svaku zajednicu, nema veze jesi li pentekostalac, baptist, adventist, jehovin svjedok, svi, sve paše, niko nikoga ne progoni, sve je prihvatljivo i zašto? Jer su sve ono, sve one rube, oštre rubove su dovoljno ošmirgali i ugladili da sad svugdje sve prolazi. E, ali onda ovaj stih koji pismo kaže da moramo biti progonjeni tu, to izostaje. A kad izostane to progonstvo i odbačenost, izostaje i karakter. A kad nema karaktera, ne možemo biti ugrađeni u Kristovu crkvu. I kaže zanimljivu rečenicu prorok koji kaže oblačna nebesa i životne oluje nisu znaci Božeg neodobravanja. Niti su vedra nebesa i mirne vode znaci njegove ljubavi i odobravanja. To je nešto što se danas ne naučava. Inače se danas uglavnom propovijeda, ako ste blagoslovljeni, onda vas je Bog prihvatio, ako niste, onda morate biti blagoslovljeni, jel tako? Ali to nije istina i znamo po pismu da je Job bio u sasvim u redu s Bogom, nije pogriješio, a prolazio je kroz teške životne oluje, jel tako? Kaže, njegovo je odobravanje bilo koga od nas jedino uljubljenome. Njegova je ljubav izborna koju je on imao za nas prije utemeljenja svijeta. Znači, Kristova ljubav je nešto što se očituje u tome što nas je izabrao prije postanka svijetu. Ne, da li nam je u životu dobro ili ne, da li imamo puno novaca ili ne, da li nam je, smo uspješni ili ne, to ništa ne pokazuje Kristovu ljubav. Kristovu ljubav pokazuje to da li nas je izabrao ili ne. Kaže, voli li nas on? O da, ali kako ćemo znati? Znaćemo jer je on tako rekao. Znači, po čemu mi znamo da nas Bog voli? Zato što tako piše u njegove riječi. I to je dosta. Ne po tome da li se ja osjećam danas dobro, ili da li sam raspoložen, ili nisam, ili idem u životu, ili ne, ili uspio sam se riješiti kredita, ili nisam, i slične stvari, nego po tome što je to rečeno u njegovoj riječi. I kaže, očitovao, značemo, jer je on tako rekao, i očitovao da nas je volio, jer nas je doveo k sebi i dao nam od Svetog Duha, postavljajući nas kao sinove. I onda postavlja vrlo interesantno pitanje, i kaže, a kako ću mu ja dokazati svoju ljubav? Znači, Bog nas voli po čemu? Po tome što nas je izabrao. Što je to rekao u svojoj riječi, time je to rješeno. A kako da ja dokažem da on mene voli, da ja njega volim? Znači, on mene voli, rekao je u svojoj riječi. Rekao mi je, to je više, to je dovoljni pokazatelj. A kako da ja njemu pokažem da ga ja volim? I vrlo interesantno, dvije stvari kaže prorok. Prvo, vjerujući ono što je on rekao. I drugo, ponašajući se radosno usred kušnje koje on u svojoj mudrosti dopušta da se dogode. Znači, ako želimo izraziti Kristu našu ljubav i ako ga ljubimo, to će se očitovati na dva načina. Prvo, što ćemo vjerovati to što je rekao, a drugo, što ćemo biti sretni u kušnji. I to je onaj teži dio. Znači, biti sretan u kušnji, to je ono što je nama možda ljudima onako ljudski gledajući teško. Ali ako ga volimo, onda vjerujemo ono što je on rekao. On je u svojoj riječi rekao da nas voli. I ja sam sretan u onome kroz što prolazi. E sad, da se vratimo na ovu gradnju hrama, ima još nekoliko detalja koji ukazuju na to kako, na neke principe iz Božje riječi, o tome kako Bog radi svoju nevjestu i svoju crkvu. Kaže ovako, u Mateju 21.42, to vjerojatno znate, kaže im Isus, zar nikada niste čitali u pismima? Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Ono što Isus zapravo govori, ukazuje Židovima na jedan događaj koji su oni znali, a to je bilo da su za vrijeme gradnje svog hrama zapravo zametnuli ili odbacili jedan kamen koji se pokazao na kraju, jer je vjerojatno, kaže prorok, bio toliko čudan i neobičan da im je izgledao da je nepotreban i bacili su ga sa strane. Na kraju su se pokazalo da je građevina došla do te točke, da je potreban taj kamen da završi cijelu građevinu. Bez tog kamena građevina ne bi mogla biti završena. I kaže, primjećujem u gradnji ovdje u sljedećem poglavlju da je u ovoj građevini bio jedan kamen koji je zapravo bio previše čudan da bi se s njime zezali. Tako su graditelji odbacili ga. Tako su ga bacili preko kut i rekli, taj kamen je zapravo prečudan da bi ga se iskoristilo, nema takvog mjesta. Dakle, zapamtite, to su bili graditelji koji su trebali znati drugačije. Isus je govorio o tome. Ali ispostavilo se da su izgradili građevinu toliko visoko da im je nedostao kamen i nisu znali gdje je taj kamen. Kaže, možda su pretražili sve brodove, možda su prošli kroz svaku volovsku zapregu, možda su poslali glasnike u Jopu dolje i rekli, je li došao ikakav teret, taj Jopa je bio grad, lučki grad gdje se skupljao teret, je li došao ikakav teret ili jeste li izgubili jednog po putu, nešto ne valja, jednostavno ne možemo naći taj kamen za ovo mjesto. A kad ga nisu mogli naći nigdje drugdje, otkrili su da je bio upravo na zemlji. Bio je to glavni ugaoni kamen kojeg su graditelji odbacili. Isus je govorio o tome i rekao, niste li čitali da je kamen koji su graditelji odbacili postao glavni ugaoni kamen, glava svega toga na čemu ostatak građevine počiva. I kaže, i mislim, u gradnji danas duhovne kuće u kojoj Bog proslavlja, znači sigurno ne mislimo na neku građevinu od cigla ili betona, nego na duhovnu građevinu ili duhovnu kuću u kojoj Bog proslavlja, mislim da je to bio veliki propust danas među graditeljima. Kaže, mi smo došli s našim denominacijama, uspostavili smo ih u iskrenosti, znači postavili smo svoje denominacije, počevši sa nekim iskrenim motivima. Kaže, zvali smo naše dečke u škole da ih obrazujemo i da govore dobro pred zajednicom, naučili ih psihologiju i povijest Biblije, i učinili smo sve, izgradili smo fine klupe i načinili visoke zvonike i divnu muziku i tako dalje. Sve smo to izgradili, ali nalazimo da nešto nedostaje. I to je nešto što će se složiti gotovo svaki čovjek koji ide u bilo koju denominacijsku crkvu. Bez obzira koliko je sve lijepo izgrađeno, uređeno, organizirano, bez obzira koliko su propovjednici, pastori obrazovani, koliko su muzičari dobri, kako se dobro svira i sve to skupa, to može biti savršeno ili maksimalno što čovjek može postići, ali svi zaključuju nešto fali. Nije to to, mora biti nešto više. I onda kaže prorok, pokušali smo izgraditi od materijala načinjenog čovjeka. Znači, onog što mi možemo proizvesti, ono što može proizvesti obrazovanje, ono što mogu proizvesti seminari, što mogu proizvesti školarine. Pokušali smo izgraditi na obrazovanju, na stipendiji, na denominaciji. I sve te stvari neće funkcionirati dok ne prihvatimo ovaj čudan kamen, ovaj neobičan kamen, ali i onda kaže onu jednu interesantnu rečenicu koja je mene onako upala u oči i cijela ova tema danas je nastala nekako oko te rečenice, kaže, ali dok se građevina ili zgrada počinje materializirati, shvatili su da rupa koja je ostala, da čudan kamen paše u nju. To je duhovni graditelji danas, i ona prekida rečenicu i kaže, to je razlog što nevjesta, Kristova građevina nevjesta, nije spremna za ženik. To je zato što su graditelji odbacili glavni ugaoni kamen koji je položen na dan pedesetnice. Što je krštenje Duhom Svetim, razumijete li? Znači, da se zadržimo sad na ovome i da malo prokomentiramo, kaže prvo da se ta zgrada ili građevina počinje materializirati. I onda su došli do te faze u trenutku kad se građevina počinje materializirati. Ili drugim riječima, nevjesta se počinje materializirati. Više to nije obećanje iz Božje riječi, nego to je nešto što se počinje materializirati pred našim očima. Kaže, otkrili su da nešto fali, da postoji određena rupa. I to je ono što fali svakoj denominacijskoj crkvi i svaki iskreni vjernik će priznati da nešto fali, da postoji neka rupa. I onda kaže, to je ono gdje su ti današnji duhovni graditelji pogriješili. I kaže, to je razlog što Kristova građevina nevjesta nije spremna za ženika. To je zato što su graditelji odbacili glavni ugaoni kamen koji je položen na dan pedesetnice, što je krštenje Duhom Svetim. I sad, kad pogledamo i analiziramo i vidimo što prvo kaže, što je to krštenje Duhom Svetim, to nisu jezici, da budemo odmah na početku, jer pismo kaže da bi mogli govoriti ljudskim i anđelskim jezicima, a ne imati ljubavi i da nam to ništa ne koristi. Znači, jezici sami po sebi nisu dokaz Duha Svetoga i to nije krštenje Duhom Svetim. I prorok jasno kaže da je krštenje Duhom Svetim prepoznavanje poruke za to vrijeme. I ono što je zanimljivo, kaže, Kristova građevina nevjesta nije spremna za ženika, jer su graditelji odbacili prepoznavanje poruka za svoje vrijeme, odnosno krštenje Duhom Svetim. I budući da je odbačena ova poruka, ta građevina koju ti duhovni graditelji ili religiozni graditelji grade, neće biti spremna za ženika. Da bi bila ona građevina koja će biti spremna za ženika je ona koja nedostaje, koja ima sve, ništa joj nedostaje, a da bi imala sve mora imati ovaj čudan kamen koji treba ugraditi, a taj čudan kamen je vjera i prepoznavanje poruke ovog vremena. I znamo da je to poruka koju je Bog poslao preko proroka i da je to taj čudni kamen, završni kamen, ugaoni kamen kojeg moramo ugraditi u građevinu da bi građevina bila završena i da bi nevjesta bila spremna za uznesenje. Nevjesta ili, kako prorok kaže, Kristova građevina nevjesta. I prorok kaže da to kamenje je unaprijed određeno od Boga, pa on nas naziva živim kamenjem. I kaže, imamo i skroz od Efeza ili Efeskog crkvenog doba, što je prvo crkveno doba, do Laodiceje, što je posljednje crkveno doba. Kaže, samo se čeka krunični kamen kojeg su graditelji odbacili. Čekamo njegov dolazak, krunični kamen. I sad prorok dalje govori, ova kamenja su ispovjedanja. Znamo da je ispovjedanje kamen. Kaže, naši katolici kažu da je Isus govorio i kad je rekao na ovoj stijeni ili kamenu sagradit ću svoju crkvu, rimokatolička crkva kaže da je to bio Petar, jer je on bio kamen, doslovno čovjek. Znači, čovjek Petar, riječ kamen ili stijena znači Petar, međutim, što je interesantno, pa Bog nije izgradio crkvu na čovjeku, jer taj isti čovjek malo poslije pao, zanijekao Isusa, psovao, proklinjao i tako dalje. Znači, Bog gradi crkvu koja ni vrata paklena neće nadvladati. Ono na čemu Bog je sagradio svoju crkvu nije bilo ni na čovjeku Isusu Kristu, jer čovjek Isus Krist više nije na zemlji, nego je bilo na tom Petrovom otkrivenju o tome tko je Isus Krist. Jer pismo kaže, i tamo ako čitamo, da u tijelo i krv to nisu otkrili, opet treba naglasiti tu riječ otkrili, nego kaže da mu je to otkrio, opet naglašava otkrio, Otac na nebesima i da će na tom kamenu, na onome što mu je Otac otkrio, a Otac mu je otkrio tko je Isus Krist, da je to Mesija, izgraditi svoju crkvu. I prvo kaže, ali ako ćete samo pogledati pismo, kaže, bilo je to Petrovo ispovjedanje i otkrivenje tko je bio Isus. Znači, Bog je izgradio svoju crkvu na ispovjedanju i na otkrivenju toga tko je Isus. I znamo da je Petar imao i ispovjedio i imao otkrivenje toga tko je Isus u ono vrijeme. I problem je što ljudi, recimo danas, slave taj trenutak kad je došao Isus na zemlju. Znamo da najvjerojatnije nije ni rođen 25. prosinca, radi toga što je 25. prosinca inače i zimi, i što je to zapravo svoju osnovu i svoje porijeklo, taj dan uče iz rimske mitologije, kad je to bio dan Boga Sunca, odnosno ako pazimo i pogledamo od negdje od 21.12. do 25.12. sunce je najniže na obzoru i nakon 25.11. počinje rasti na obzoru ili na horizontu. I zbog tog razloga su Rimljani taj dan proglasili dan Boga Sunca, ili kad se sunce rađa i počinje rasti. I kasnije, kad je 325. kršćanska crkva napravila onaj sramotni sporazum sa Konstantinom i odrekla se svog vjerovanja i prihvatila rimsku mitologiju, prihvatila je taj dan koji se danas kaže da je taj dan Isus rođen, što mi ne vjerujemo, niti tom danu pridajemo neku posebnu važnost. Ali ono što je interesantno, da svijet danas gleda na trenutak kad se Bog nastanio u čovjeku, a znamo da Bog više ne stanuje u čovjeku na zemlji, nego stanuje u svojoj crkvi. I ta crkva nije neka denominacija i organizacija, nego su to živo kamenje od kojih je sagrađena crkva, to su pojedinci. Tako, kad vidimo da je Petar imao i ispovjedio i imao otkrivenje toga koji je bio Krist i na tome je sagrađena Kristova crkva. Kaže ovako, prava crkva je izgrađena na otkrivenju riječi i volje Božje. Ona su stavljena u tijelo od Efeskog crkvenog doba pa sve dalje do Laodicejskog crkvenog doba. I kaže, čim su graditelji prihvatili odbačenoga, odbačeni kamen, onda je građevina počela rasti. Kaže, mogu li ovo reći s poštovanjem i sa svim respektom za svakog čovjeka u svakoj crkvi i za ideju svakog čovjeka. Kad naši graditelji danas prihvate odbačeno, a znamo da ono što je danas odbačeno je poruka i propovjedi William Branhama koje je Bog potvrdio, umjesto da ih odguruju i nazivaju svetim valjačima i čudacima koji nešto ispovijedaju, to će prije zgrada biti završena. Znači, da bi završili zgradu, potrebno je prihvatiti onaj zadnji kamen, ugaoni kamen, a to je Krist, a taj Krist je danas otkrio se kroz ovu poruku o kojoj mi pričam. I kaže, nakon što je građevina bila završena, to je još uvijek bila prazna građevina. To je jedan jako interesantan detalj, jer kad je Salomon sagradio građevinu i stavio je taj posljednji kamen i taj ugaoni kamen i sve završio, ništa se nije desilo. Znači, građevina je bila prazna i nije još uvijek bilo Božje prisutnosti. Da bi se pojavila Božja prisutnost, Salomon je priredio posvećenje tog hrama. Jedan svečani trenutak, jedan svečani događaj kojeg je Bog prihvatio i nastanio se u tom hramu. I ako pogledamo, kaže, Salomon je tako napravio sve što je mogao učiniti. Dakle, veliki dan posvećenja je došao kad su išli posvetiti ovu građevinu. Da bi oni koji proslavljaju nešto proslavljali. Znači da oni koji dolaze u hram prije posvećenja i prije nego što se u nju spustila Božja prisutnost, oni nisu unutra imali što proslavljati. Da bi nešto imali proslavljati, morao se spustiti Bogu i njegova prisutnost u taj hram. I kaže, bez nečega za proslavljanje građevina bi bila bez veze. I kad je on sjeo na svoje mjesto, govori o kovčegu saveza, i konačno došao na svoje mjesto počinka, kovčeg, Biblija kaže da se Gospod spustio dolje na to mjesto, toliko da je ispunio cijeli hram. Ognjeni stup je ušao unutra s tako velikom slavom Božjom da svećenici nisu mogli više služiti zbog slave Božje. I kaže, i kad je našao svoje konačno mjesto počinka, slava Božje prisutnosti koja je pratila krunični kamen, ne ugaoni, nego krunični kamen, kaže, sve drugo kamenje je bilo bez ikakvog efekta do tada. Ali kad je ovaj glavni kamen došao, krunični kamen, i sjeo na svoju poziciju, na svoje mjesto počinka za tu generaciju, onda se spustio Bog u svojoj prisutnosti, slava Božje prisutnosti. I ono što je interesantno, da se to desilo u Salomonovom hramu, kad je sve bilo završeno, kad je kamenje bilo na svom mjestu, kovčeg saveza na svom mjestu spustila se slava Božje prisutnosti. Toliko da svećenici nisu mogli govoriti i služiti i ulaziti u hram. Isti taj događaj nalazimo na dan pedesetnice. Znači, na dan pedesetnice nalazimo jednu drugu građevinu, jednu duhovnu građevinu, izgrađenu od kamenja, a to kamenje su bili vjernici. I Biblija govori da ih je bilo 120. I događa se dan, znači oni su bili tamo i 10 dana čekaju. Iako su svi bili na svom mjestu, sve je spremno, čekaju 10 dana trenutak da se spusti Božja prisutnost, kao što se u hram spustila Božja prisutnost nakon što je sve završeno. Tako Isus je uskrsnuo, uzašao Bogu i 10 dana je sve završeno i sljedeći događaj koji se treba dogoditi je posvećenje tih hramova i te duhovne građevine što su bili vjernici na pedesetnici. To je ono što prorok kaže. Kaže, kako divno, u Hebreji 10.5, ali tijelo si mi pripremio pokazujući da će Bog prebivati u tijelu. A kad je ovo tijelo načinjeno žrtvom, ispravno janje žrtvovano, onda je došlo, Bog je došao k svom vlastitom tijelu, što je bila njegova nevjesta. Znači, Krist je umro, to je ispravno janje, i nakon toga je Bog došao k svom vlastitom tijelu, što je bila njegova nevjesta, i kaže, i bilo je 120 hramova koje je Bog stvorio, koji su bili spremni za posvećenje. Kaže, iz kojih je izbijena van sva njihova nevjera i oni su se skupili u gornjoj sobi i čekali 10 dana na službu posvećenja. I to je ono vrlo interesantno. Nalazimo posvećenje hrama u kraljevima kojeg je izgradio Salomon, ali nalazimo i posvećenje hrama, odnosno 120 hramova, koje je opet izgradio sin Davidov, ne Salomon, nego Krist. Kad je Krist bio na zemlji, svrha njegovog dolaska je bila da izgradi svoj hram, a to smo mi, odnosno vjernici. I kao što je, kad je Salomonov hram bio završen, morala se dogoditi posvećenje tog hrama, tako kad je Isusov hram ili dio tog hrama bio dovršen, moralo se dogoditi posvećenje tih 120 hramova na dan pedesetnice, kad se Bog spustio, i isto ono kao što se Božja prisutnost spustila u hram, tako se Božja prisutnost spustila u te ljude. I kaže, kad je kovčeg saveza sjeo u svoje prave utore, za poruku tog dana, Bog ju je spustio svoj ispravni kanal, ne u denominaciju ili u građevinu izgrađenu rukama, nego u srce ljudi. Znači, Bog se spustio u hram i nije se spustio se u hram, i to, ako pogledamo u koji dio hrama se spustio, to je bila onaj treći dio, svetinja nad svetinjama, gdje je bio kovčeg Božji. Isto tako, kad pogledamo da se Bog nastanio u čovjeka ili onih 120 hramova na dan pedesetnice, opet nalazimo Boga da se nastanio u njihovom srcu. I naše srce je taj treći dio ili svetinja na svetinjama u kojoj se Bog nastanjuje. Imam još nekoliko detalja i onda ću završiti. Kaže Biblija ovako. Jedan vrlo interesantni detalj kaže, kad je Nimrod pokušao izgraditi građevine. Znamo da je Nimrod bio onaj koji je pokušao izgraditi Babilonsku kulu. I kaže, pokušao izgraditi građevinu koja će dosegnuti do neba. I kaže, i Bog je to poremetio. Na koji način? Umjesto da pomogne ljudima, Bog je pobrkao jezike ljudima. Tako da su jedan s drugim razgovarali i nisu mogli se razumjeti, i to je prekinulo to njihovo bratstvo. A kaže, ali kad je Bog došao u svoj vlastiti hram, u crkvu, u ljude, kad je došao k njima, on je njih ispunio, te hramove koji su bili posvećeni, govorimo o tih 120 hramova na pedesetnici, upravo kao što je učinio i sa Salomonovim hramom. Kaže, on ga je ispunio ne crkvenim vjerovanjima, ne denominacijama, nego sobom. Ispunio je hram sa slavom svoje prisutnosti, tako je učinio na dan pedesetnice, on je ispunio njih 120 hramova koji su bili tamo gore sa samim Svetim Duhom. Ono što Nimrod nije uspio učiniti, sagraditi hram, gdje će svaki čovjek, jer je svaki čovjek počeo govoriti suprotno od drugoga i nisu se razumjeli, Bog se spustio dolje i upravo to učinio tako što su učenici govorili nekim jezikom, jednim jezikom, a svi su ih razumjeli u svom jeziku. Znači, šta se dogodilo? Ono što je Nimrod pokušao napraviti, sagraditi hram ili građevinu koja će doći do nebesa, Bog je prekinuo tako što su oni, što im je pobrkao jezike i oni se nisu razumjeli. Ali sada Bog, kad Bog gradi hram, Bog napravi da jedan čovjek govori jednim jezikom, a da ga svako razumije na svom jeziku. Upravo suprotno. U ovom slučaju je bilo puno jezika, niko se nije razumio. A na dan pedesetnice imamo jedan jezik i svako ga razumije na svom jeziku. Ono što Nimrod nije uspio napraviti, to je Bog učinio na dan pedesetnice kad je počeo graditi svoju crkvu. Tako, a to su vjernici od kojih je sačinjena nevjesta. Kaže, Bog je u svom hramu, ne u postignuću čovjeka, ne u onom što čovjek može učiniti, nego u onom što sam Bog, što je on učinio. Kaže, jednu interesantnu stvar, Bog uvijek ispunjava svoj hram. Na dan posvećenja, on je ispunio svoj hram. On ispunjava svoj hram sa sobom. Ista stvar je danas. Kaže, Bog će ispuniti svaki hram koji će se temeljito posvetiti njemu. Znači, da bi nas Bog ispunio, ako smo Božji hram, mora se dogoditi da se mi posvetimo njemu. I znamo šta znači kad se posvetimo nekom poslu, to znači da smo potpuno zaokupljeni tim poslom. I ako želimo se posvetiti Bogu, onda moramo dopustiti da Bog postane sve u našem životu, da nas potpuno zaokupi, i onda smo mi hram u kojem će se Bog sigurno nastaniti. Kao što je hram bio posvećen i Bog se nastranio, kao što su učenici na pedesetnici bili posvećeni i Bog se nastranio, ako mi želimo, a želimo da Bog stanuje u nama, moramo se temeljito posvetiti, kaže. Kaže pismo, hram ste vi, i to znamo u Korinčanima, kaže, ne znate li da je tijelo vaše hram Duha Svetoga koji je u vama, kojeg imate od Boga i niste svoje. Ne znate li da ste hram Božji, kaže u Korinčanima 3.16, i Duh Božji da stanuje u vama. Kaže prorok, na osnovi tog stiha, hram ste vi, vi ste hram u kojem Bog želi prebivati i izraziti sebe kroz njega, da sve nacije mogu upoznati njega. Kaže, vi ste žive slike Boga kroz koje Bog želi raditi. I kaže, ako ćemo se vratiti natrag na originalno posvećenje i ako ćemo otvoriti svoje srce i isprazniti sebe. Znači, gore kaže temeljito se posvetiti, a ovdje kaže otvoriti srce i isprazniti sebe, kaže Bog. u posvećenju dok se dajemo njemu, će ispuniti naš hram slavom svoje prisutnosti. Tada će živi Bog živjeti i kretati se u svojoj crkvi među svojim ljudima i širiti svoju slavu. I kaže, onda zajedno jednog dana, jedan je ovakav od nas, jedan je onakav, jedan je na ovom dijelu zemlje, kaže, ali ona će zajedno sačiniti nevjestu i bit ćemo uzneseni u zrak da ga susretne. I to je događaj kojem svi mi težimo i kojeg očekujemo, a to je stih iz Solunjana koji kaže, ovo vam u istinu velimo po riječi Gospodnjoj, mi živi preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći oni koji su usnuli. Jer će sam Gospodin na zapovjed, na glas arhanđela, na zvuk trublje, sići s neba i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. A zatim ćemo mi živi preostali zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Znači, kaže prorok da ćemo jedan od ovih dana, jedan od nas je ovakav, jedan od nas je neko drugi onakav, svi smo nekako posebni, neobični i tako dalje, kao što je svaki kamen bio poseban, jedinstven, ali za svako postoji mjesto u toj građevini i kaže, mi ćemo se susresti zajedno i zajedno ćemo formirati ili sačiniti nevjestu i biti uzneseni u zrak s njim u susret. I kaže prorok, evo, zadnja stranica, još dvije stvari, kaže, neka bi Duh Sveti u svojoj božanskoj sili i u slavi svoje prisutnosti spustio se iz vječnosti u naša srca, Gospode, našao svoje mjesto prebivanja za ove zadnje dane i pozvao nas u službu kao propovjednike. Možda ne za propovjedaonicom, nego na benzinskoj crpki, na lavoru za pranje, gdje god mogli biti. Da svjedočimo dostavljaču novina, dostavljaču mlijeka ili što god to moglo biti, načini nas svjedočanstvom i živim kamenjem ispunjenim slavom Tvoje prisutnosti, Svetim Duhom ispuni naša srca i živote, kaže Oče. I kad završe službe ovdje na zemlji, neka bi mi nepodijeljeni, oblikovani, svaki na svoj vlastiti način na koji nas je Bog načinio, neka bi se skupili u toj velikoj crkvi koja se zove nevjesta. Znači, ne neka denominacija, neka ljudska organizacija, nego ta velika crkva koja se zove nevjesta, kaže, neka bi se skupili u njoj. I ona će biti uzeta gore iz ovih zemaljskih šatora prebivališta ovdje i bit će promijenjena u trenutku u treptaj oka i bit će uznesena zajedno s njim da ga susretne u zraku za svadbenu večeru janjeta. To je onaj događaj koji mi iščekujemo i za kojeg živimo. I kaže prorok na kraju te propovjedi, kaže, sada rukujte se s nekim kraj sebe i recite, Bog te blagoslovio, brate, kamenu u crkvi. Bog te blagoslovio, brate, kamenu u crkvi. Znači, mi smo to živo kamenje koje je ugrađeno u tu crkvu koja se zove nevjesta. Ili u Kristovu građevinu nevjesta. I zadnja stvar s kojom završavam, jedan vrlo interesantan detalj. Pročitat ću stih, a onda ću reći što hoću reći s time. Kaže, u 8. poglavlju Kraljevima, 65. i 66. stih, znači na kraju, kaže, tu je svečanost. U ono vrijeme Salomon slavio 7 dana sa svim Izraelcima, zborom velikim od ulaza u Hamat do protoka Egipatskog pred Jahvom, Bogom našim. Znači, 7 dana je slavio tu svečanost i kaže, zatim je 8. dana otpustio ljude. Oni su blagosljivljali kralja i odlazili svojim kućima veseli i zadovoljna srca zbog svega dobra što je, ga je Jahve učinio svome sluzi Davidu i narodu svemu Izraelu. I znači, znamo da postoji 7000 godina da Bog radi sa nama, kao što je stvarao Eden 6 dana i 7. dan počinio, tako vidimo da postoji 6000 godina kad Bog radi sa ljudima, 7000 godina je godina kraljevanja Krista sa nevjestom na zemlji, 1000-godišnje kraljevstvo ili mileni. I znamo da je 8000 godina ili 8. dan zapravo vječnost. I ono što je interesantno, kaže Biblija, da je Salomon slavio svetkovinu, posvećenja i kaže, zatim je 8. dana otpustio ljude. I ono što mi znamo da 8. dana nakon milenija, što je vječnost, prestaje svetkovina posvećenja tog hrama i nastupa vječnost. Znači, 8. dan je vječnost i ovdje vidimo da je 8. dana završila svetkovina posvećenja hrama i ljudi su se raspustili, bili veseli i zadovoljna srca. I sad, šta ima dalje u tome nekom drugom prilikom, ali nadam se da je bio jedan slijed koji ste mogli pratiti i vidjeti da svi ti događaji koji vidimo u Bibliji i koji priča Stari Zavjet zapravo je nešto što isto govori i Novi Zavjet i da je Stari Zavjet samo preslika Novog Zavjeta i da taj hram o kojem smo pričali, koji je izgrađen je po preslici onoga što je bilo na nebesima i kao što je Bog gradio hram i tamo postavio svoje riječi neke principe, tako gradi svoju crkvu, hram živoga Boga, a to smo mi. I to, ponavljam, nije neka denominacija, to nije neka ljudska organizacija, to su pojedinci, isklesani negdje u nekom kamenolomu, svaki na svojoj strani, i koje Bog, s kojima Bog radi, oblikuje njihove živote i karaktere, da kad sve završi i nađemo se na drugoj strani, za svakog postoji mjesto na koje svako od nas savršeno paše. Toliko, hvala na pažnji, se pomolimo. Daj Gospode, hvala ti za tvoju riječ koja je uistinu bogata. Gospode, hvala ti na novoj potvrdi da je tvoja riječ istina i da otkrivenje te riječi i objašnjenje te riječi koje si dao preko svog proroka u ovom vremenu je točno i ispravno, Gospode. I zaista mi možemo, Gospode, uhvatiti se toga, držati se toga i staviti svoje pouzdanje na to, znajući, Gospode, i da druga obećanja koja čekamo će se također ispuniti po tvojoj riječi, a jedno od najvećih obećanja, Gospode, to je obećanje o uskrsnuću umrlih u Kristu i preobraženju živih koji se zateknu živi u Kristu u to vrijeme. Gospode, u trenutku treptaju oka, kako kaže pismo, da skupa budemo odneseni u oblake u susret Gospodinu. Gospode, to je događaj za koji mi živimo, to je centralni događaj našeg života, našeg razmišljanja, Gospode, i želimo još više se usredotočiti prema tome i biti ohrabreni, Gospode, da stvari koje prolazimo nisu bezveze i nisu slučajno, nego imaju jednu vječnu svrhu, a da je to naše klesanje i oblikovanje, da kad dođemo na drugu stranu, da savršeno pašemo u tu građevinu, Gospode, pismo kaže da jednom kad dođemo tamo, neće više biti brušenja, kaže pismo, da se nije čuo ni čekić, ni nikakav metalni predmet, Gospode, kad je kamenje došlo i trebalo biti ugrađeno u tu građevinu, Gospode, i vjerujemo da kad završi naš životni put ovdje na zemlji, na drugoj strani više nema nevolja i nema više udaranja čekićom po nama, Gospode, i nema ničega, nego ćemo biti gotovi i spremni da nas ti ugradiš u svoju nevjestu, Gospode, u to tajanstveno tijelo pojedinaca, mnogoslano tijelo pojedinaca koje si oblikao, s kojima si radio ovdje na zemlji, koji su prihvatili, Gospode, onaj kamen, neobičan kamen koji su drugi graditelji odbacili, a to je krštenje Duhom Svetim, odnosno prepoznavanje i vjerovanje i prihvaćanje poruke za ovo vrijeme. Molimo te i predajemo ti se ostatku našeg slavljenja u pjevanju, Gospode, i dalje u životu da ti služimo još više, još iskrenije i još bolje i da se još više prepustimo tebi, jer znamo da sve ide na dobro onima koji te ljube. U Isusovo ime. Amen. Amen.
Thank you.
Thank you.